Allô? Allô? Hallo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det noen som har vært og justert mikrofonene. Så det derfor.
Ja, beklager forsinkelsen. Forrige gang så begynte vi så vidt å si noe om innholdet i et kvalitetssystem, eller innholdet i kvalitetsmanualen. Det var fire kapitler som et standard kvalitetssystem består av. Hvilket kapittel er det største? Og som er det aller viktigste? Ja, det er riktig. Det er prosedyrkapitlet, og de andre veldig små i forhold. Så innholdet, det gikk vi altså gjennom forrige gang. Vi bare nevner det her. Innhold. Fire kapitler. Men det er også viktig at vi vet hvordan et kvalitetssystem virker. Skal vi se litt på det før vi går på systemet litt djupere. Virkemåte. Første punktet. Det vi alltid finner i et kvalitetssystem, det er hvilke målsettinger som skal oppfylles. Altså definisjon av kvalitetsmål. Dette med kvalitetsmål, det skal vi utdype litt tydeligere etter hvert. Bare si det sånn foreløpig. Det er sånn noenlunde forståelig, vil jeg tro. Vi har altså et mål, eller kanskje til og med et krav, spesielt fra kunder. Og så har vi et kapittel, eller en del, som går på hvordan oppfylle disse målene. Og det største kapitlet i kvalitetshåndboken svarer på det, det er prosedyrene. De beskriver hvordan vi skal nå målene. Og vi har to typer prosedyrer. Det er de faglige prosedyrene. En, faglige. De som da ligger direkte i verdikjeden. Og så har vi de prosedyrene som skal skape en kultur, en felles eller en kollektiv atferd. Og det kaller vi styringsprosedyrer. Og her blir det selvfølgelig veldig mange. Den minste andelen av disse prosedyrene, det er selvfølgelig styringsprosedyrene. Og den største andelen er selvfølgelig de faglige. Da har vi altså fått grep på hvordan vi skal nå målene, og så skal vi dokumentere hva vi får til. Altså dokumentasjon av oppnådde resultater. det er en sentral del, og det kaller vi da med et fellesord for kvalitetsdata. Og de kan være litt forskjellige innhold. Det kommer vi også tilbake til. Men si foreløpig, altså at dokumentasjon, det er kvalitetsdataene. Så sammenligner vi punkt 1 og punkt 3, som da blir punkt 4. Altså avvik imellom 1 og 4. Unnskyld, 1 og 3. Avvik 1 til 3. Altså mål og oppnådde resultater. Det er det vi snakker om. Finnes det et avvik der, så skal altså organisasjonen lære. Det kaller vi da for organisatorisk læring. Organisatorisk det inneholder egentlig to ting. Den ene tingen, individuell læring. Men det er altså ikke nok. Vi må også ha med den såkalte kollektive læringen. Og da snakker vi om organisasjonsenheter. Kollektiv læring. Og det går veldig mye på kultur. Denne kulturdelen skal vi altså ikke ta opp i dette kurset her, men det er veldig viktig å ha en kvalitetskultur. Det er de fire punkta. Her har vi altså hovedvirkemåten til et kvalitetssystem. Altså etter systemstandarden, vel å merke. Altså punkt 1, mål. Punkt 2, hvordan får vi måla realisert? Punkt 3, hva har vi fått til? Og så er det avvikene som skal lære organisasjonen å gjøre tingene bedre. Det er virkemåten i alle ISO-baserte kvalitetssystemer. Og det er jo mange forskjellige kvalitetssystemer, men de har altså adoptert disse prinsippene her, de aller fleste av dem. Det var litt om det helt overordnede. Så skal vi se på en del begreper og ord som er viktig å forstå før vi begynner på selve ISO-en. Begrep og uttrykk. Vi må ha en felles forståelse av disse. Fordi at standarden, den bruker ord og begreper, og da må vi ha et faglig innhold i disse begrepene. Og da begynner vi med det aller enkleste. Første begrepet, det er kvalitet. Hva er kvalitet? De fleste har en mening om kvalitet. Men nå bryr vi oss for så vidt ikke om det. Vi tenker på, hva sier ISO om kvalitet? Hva mener ISO? Skal vi lage en enkel skisse for å illustrere hva det betyr? Enten vi nå er internt i organisasjonen, inne i bedriften altså, eller om vi ser på samhandlingen mellom bedrift og marked, eller mellom offentlig institusjon og brukere, så har vi egentlig denne situasjonen her. Vi har altså en leverandør, som vi sier. Noe leveres. Og i den prosessen så skal det altså være kvalitet. De som tar imot kaller vi da foreløpig for mottaker. Og mottaker har et behov. Og det kan manifestere seg på ulike måter. For eksempel i form av kontraktskrav, eller kan være en standard, eller kan være en forskrift, eller kan være en lov. Og vi sier da med en fellesbetegnelse et behov. Og dette skal oppfylles, ikke sant? Oppfyllelse. Sånn. Leveransen skal oppfylle mottakers behov. Dette er prosessen i kvalitet. Og så ser vi på hvem er egentlig mottakere. Jo, for det første så har vi altså gruppen kunde. Det brukes jo veldig mye i næringslivet. Men offentlige etater bruker ikke ordet kunde. De liker det slett ikke. Det er alt for kommersielt. Og hva sier de? For eksempel sykehus, hva sier de om mottaker av tjeneste? Jo, da sier de pasient. Sant? Advokatene for eksempel, når de har en kunde, hva kaller de kunden sin? Klient. Offentlige etater for øvrig, de snakker om brukere. Mens næringslivet snakker om kunder. Alle er de mottakere av noe. Ordet er egentlig ikke så viktig. Men det er altså en mottaker. Det er kategori 1, kan vi si. Men det er flere mottakere her. Det er ansatte. De har del i denne prosessen som foregår mellom leverandør og mottaker. Og har noen krav. Kvalitetskrav, kan vi si. Myndighetene. De er hele tiden med. De har krav. Og de er også mottakere. Fjerde kategori. Eiere, selvsagt. De som eier bedriften, de har krav. Og vi kommer tilbake til hvilke krav. Og så har vi da den siste kategorien som har blitt mer vanlig etter hvert som man bygger nettverkene ute i samfunnet, det er samarbeidspartnere. Så her har vi altså fem kategorier mottakere som er til stede samtidig. De har krav som gjør seg gjeldende samtidig, og de må altså oppfylles samtidig. Så det er altså ikke en spøk å være en bedrift eller en organisasjon. De må forholde seg altså til fem ulike kategorier. La oss se på kvalitetskravene litt grann overfladisk. Se på kategorien kunde først. Der er det snakk om mengde, ikke sant, av et produkt kanskje. Det er snakk om tid. Leveransen skal altså finne sted innen tidsramme kanskje. Og den tidsramma, den blir mindre og mindre. Man har altså såkalte tidsvinduer hvor leveransen skal foregå i. Og så har vi egenskaper. Disse tre parametre her er ofte til stede i kontrakter. Mengde, tid, egenskaper. Det er ofte næringslivet. Men det er flere i forhold til kunde. Det er leveringspålitelighet. Det er viktig. Det er ikke bestandig så lett å formulere i en kontrakt, men det har veldig stor betydning for å opprettholde et godt forhold mellom kunde og leverandør. Så har vi et forhold som går på estetikk, som også går i tillegg til selve funksjonen, altså hvordan produktet ser ut. Vi kunne ha sagt at det er en egenskap. Men det betyr mer og mer i dag, dette her med estetikken. Og etikken kommer også inn. Og så har vi da sikkerhet. Da har vi faktisk en egen lov i Norge som går på dette med sikkerhet, produktansvarsloven. Altså, produktet skal ikke forårsake skade. Så her er det en del forhold som går under begrepet kvalitetskrav i forhold til kunde. Så ser vi litt på den andre kategorien. Ansatte. Hvilke krav har de da? Når de er ansatt i en bedrift, og vi ser på denne prosessen, ikke sant, mellom leverandør og kunde, hvordan i all verden har de ansatte noe med det å gjøre? Det er faktisk en viktig del av kvalitetsbegrepet. Jo, det går på oppfyllelse av lover og forskrifter. Og til og med regler. Vi kan nevne noen eksempler i en sammenheng der. Vi har hovedavtalen, ikke sant, som hvert år forhandles. Den er fullspekket av slike krav som skal oppfylles av bedriften, og som da de ansatte rettmessig har. Etter en avtale som kalles altså hovedavtalen. Så har vi AML. Hva står den for? Det bør ja, arbeidsmiljøloven. Der har de ansatte rettigheter som er ganske omfattende, og arbeidsgiver har plikter. Men de ansatte har også plikter. Så her går det på begge deler. Og så har vi lov om forurensning. Innad i bedriften, og selvfølgelig i miljøet rundt. Så de ansatte har altså da, uten at det formuleres i kontrakten, rettigheter og krav gjennom aktuelle lover og forskrifter. Så har vi myndighetene. De er jo til stede hele tiden. Selvsagt gjennom lover og forskrifter. Og her er det en rekke forhold. Og de skal ikke jeg komme inn på, for de er så mange. Bare skriver det sånn. Så har vi eiergruppen. Eiere. Hvilke krav har de da? Hvilke krav har eierne i denne prosessen, som vi har beskrevet mellom leverandør og mottaker? De har absolutt krav. Men hva går det på? Ja, men det er litt mer utvidet enn akkurat det å ha tenkt på profitten. Altså, eierne stiller altså ressurser til disposisjon. Og det foreligger da i form av det vi kaller et budsjett. Ikke sant? Budsjettet forteller hvor mye den enkelte organisasjon har lov til å bruke over en tidsperiode. Enten det er private eiere eller offentlige eiere. Det blir akkurat det samme. Og budsjettet sier selvfølgelig også noe om dette med overskudd. Og bedrifter som ikke har overskudd, de vil som regel gå dukken etter relativt kort tid. Så det å ha et overskudd er helt avgjørende for å eksistere over tid. Ja, så har vi da samarbeidspartnere. Og det kan være veldig ulike forhold. Jeg sier her bare kontrakter. Man inngår altså da kontrakter mellom ulike parter for å demme opp, kan du si, eller for å fylle en bestemt funksjon for å kunne levere et helhetlig produkt. Og det kan variere fra bedrift til bedrift. Det var et ganske omfattende beskrivelse da, av dette begrepet kvalitet. Så hvis dere fikk den oppgaven til eksamen og beskrive hva er kvalitet, må dere altså huske på at det er 5 mottakere, og de må beskrives. Så kvaliteten går altså på forholdet til 5 mottakere. De må inn. Det er virkeligheten, og det legger ISO vekt på. Så skal vi ta de andre vanlige begrepene som dere må forholde dere til. Vi har kvalitetssystem, det har vi sagt noe om mange ganger. Og da burde dere kunne si hva det er, men la oss nå si det. Hva er et kvalitetssystem? Jo, det er et verktøy. Og kun et verktøy. Men det er klart at det er viktig at verktøyet er effektivt, funksjonelt. Men det skaper altså ikke kvalitet alene. Det må altså kombineres med noe, og det er noe det er kultur. Så hvis du har null kultur og et flott verktøy, ingen kvalitet. Så det du må ha, det er altså et godt verktøy og en kultur. Verktøy som bidrar til jeg sier det så svagt som det, bidrar til å utforme planlagte og systematiske tiltak her er de to ordene, planlagte og systematiske, veldig viktige. Altså kvalitet skal ikke være et stunt, men det skal også være en del av en plan, og vi skal jobbe med det kontinuerlig. Det er meningen her. For å sikre at aktiviteter og resultater oppfyller gjeldende krav. Det er i samsvar med ISOs betraktning av kvalitetssystemer. Og merk dere de to ordene da, planlagte, det er viktig å få med, og systematiske. Og så er det krav. Det er tre ord som er viktig å forholde seg til. Så går vi løs på et annet begrep som vi har brukt noen ganger, men som vi ikke har sagt så veldig mye om dybden i, det er nemlig kvalitetsavvik. Hva er kvalitetsavvik? Jeg vet at det er en del kulturer, organisasjonskulturer vel å merke, som ikke liker ordet avvik, fordi at de assosierer noe negativt med det. Det er heller viktig å se på hva kan det gi av utfordringer, altså det positive perspektivet her. Og det er forbedring. Altså ved å sette fokus i første omgang på avviket, og deretter det aller viktigste, nemlig forbedringsprosessen. Da har vi et riktig forhold til avvik. Ikke være så opptatt av det negative, men mulighetene som ligger der. Det er den riktige holdningen, og det er det ISO understreker, nemlig forbedringsperspektivet. Ok, men hvordan skal vi altså definere kvalitetsavvik da? Når har vi det? Og her er det litt opp til bedriften på en måte å sørge for definisjon. Det kan være noe faktisk, noe så enkelt som den subjektive opplevelse av noe som ikke fungerer. Si det så enkelt. At alt som dere observerer og ser fungerer ikke etter hensikten. Da er det et avvik. Og det treffer ganske bra. Og det har jeg sett i mange bedrifter, at det, noe mer enn det trenger vi faktisk ikke. Men vi skal være litt mer sånn teoretiske her, så vi må definere det. Manglende, det er to deler. Manglende oppfyllelse. Av gjeldende krav. Fra hvem da? Jo, kunder, ansatte, myndigheter, eiere og samarbeidspartnere. Så avviket må forholde seg altså til alle disse fem grupperingene som vi har definert inn i begrepet kvalitet. Manglende oppfyllelse, men det er en viktig tillegg her. Og det er mangelfull utforming av aktuelle virkemidler. En liten forklaring for det. Altså, hvis vi nå tenker på bedriften, altså hva som helst av bedrifter, ja? Ja. Mangelfull utforming av aktuelle virkemidler. Tenk dere offentlig organisasjon, privat bedrift, spiller egentlig ingen rolle. Vi kan gjøre den betraktningen på alle typer organisasjoner. Vi ser altså da verden i to deler. Vi ser på resultatverden, oppnådde resultater, og vi ser på virkemidler. Og det første delen av definisjonen vår på kvalitetsavvik, som dere ser, går altså da på mangelfull oppfyllelse av gjeldende krav. Og det går jo på resultater. Sant? Det går på resultater. Altså resultatavvik kunne vi da presisere. Resultater for kunder, ansatte, myndigheter, så tar vi resten i det vi kaller for virksomhetsresultater. Som omfatter eiere og samarbeidspartnere. Så her har vi altså resultatavvikende. Og det går på den første delen av definisjonen for kvalitetsavvik. Altså mangelfull oppfyllelse av gjeldende krav fra disse aktuelle partene. Interesseparter. Men så har vi altså, for å skape disse resultatene, så må vi sette inn virkemidler. Og da er det noen som går igjen i alle organisasjoner. Og som da internasjonalt beskrives på denne måten her. Og nå gjentar jeg på en måte, nå kopierer jeg en såkalt modell som brukes veldig mye internasjonalt. En av de viktigste virkemidlene, det er lederskap. Det å lede, det er ingen realisering av personer. Men det er et virkemiddel for bedriften. Der er det en misforståelse om at ledelse, det skal man altså da gå inn i for å realisere seg selv. Men det er altså ikke tilfelle. Lederskap, det er et behov bedriften har, og skal utøves i forhold til det. Så har vi et annet stort virkemiddel, og det er organisering. Makro og mikro, vel å merke. Makro, hva blir det? Jo, det er organisasjonsplan. Men alt som ligger under det nivået der, det er mikro. Som for eksempel prosedyrer. Det et virkemiddel, som vi har sagt tidligere, og en del av organiseringen. Så har vi noen tre andre virkemidler som til stede i alle organisasjoner. Og disse har fått forskjellig vekt da, men det går jeg ikke inn på her nå, for det ikke noe viktig. For denne saken, det tre. Det det vi kaller for personalledelse, men ofte brukes kompetanse i stedet. Det veldig felles. Kompetanse et viktig virkemiddel. Alle bedrifter må ha kompetanse for å skape aktuelle resultater, naturligvis. Så det altså virkemiddel nummer tre, som felles for alle. Så har vi det vi kaller for policy, eller retningslinjer. Vi har et dokument. Vi har noen retningslinjer til å fortelle veien fremover. Og det må alle bedrifter ha. Ellers så går vi ikke sant, i vifteform. Går inn overalt. Det skaper dårlig fremdrift. Vi må gå på den veien som pekt ut. Det policy. Og så til slutt, ressurser. Øvrige ressurser. Og dette gjelder jo for alle bedrifter, uansett offentlig eller privat sektor. Dette fem områder som gjør seg gjeldende som virkemidler hele tiden. Nå skal vi se på noen eksempler på disse kvalitetsavvikene, slik at dere ser hva det dreier seg om. Lederskap, altså virkemiddelavvik da. Vi snakket jo om resultatavvik i stad. Nå snakker vi om virkemiddelavvik. Hva avviket på lederskapet? Hva det for noe? Det ikke lett å slå gjennom med. For ledere liker ikke avvik. På seg selv. Vel å merke. Og det sjelden vi ser i loggen at den leverer sin avvik på ledere. Men det burde gjøres mye oftere enn det som faktisk skjer. Altså lederskap. Da kunne vi si uhensiktsmessig. Lederstil. Kan vi ta noen eksempler på lederstil? Jo, vi har ledere som veldig kontrollerende. Det skaper ikke tillit i organisasjonen. Sentralstyrte bedrifter har ofte noe av dette. Så har vi noe som heter grandios lederstil. Hva det? Jo, det selvsentrerte egoister som tenker mest på seg selv i lederfunksjonen. Og det det mange ledere som akkurat i den modusen der. Og det kaller vi for grandios ledelse. Og så har vi kanskje noe som går på saksorientert ledelse. Og det finnes mange forskjellige andre typer lederstiler. Spørsmålet ikke sant, om den lederstilen som valgt på høyt og på lavt nivå funksjonell i forhold til bedriftens behov. Det altså ikke opp til den enkelte leder å velge lederstil, skal velges ut fra bedriftens behov. Ja, så har vi da kompetanse. Se på det forholdet der. Hva det som går gærent der? Jo, mangelfull opplæring av de ansatte. Det et avvik. Det altså et kompetanseavvik da. Eller et virkemiddelavvik. Så har vi øvrige ressurser. hva kan være avvik der? Jo, for eksempel for store lager i bedriften, som for eksempel ferdigvarelagre, eller kan være mellomlager, eller kan være råvarelager, RVL. Det binder jo kapital, altså bruker bedriften alt for mye kostnader i forhold til det å skape resultater, hvis du har for store lager. Og det er altså et ressursavvik. Så har vi policy. Retningslinjer oppdateres ikke regelmessig. Og det må du gjøre, ikke sant? Fordi at utenforstående forutsetninger er jo hele tiden under endring. Dette er jo en dynamisk prosess. Og da må også policyene hele tiden være i pakt med det. Og så kanskje da den siste her, organisering. Hva kan være avvik på det området? Jo, uklare ansvarsforhold. Det er det veldig mye av. Den forekommer veldig hyppig. Det er et eksempel. Ja, da har vi vært innom de begrepene der. Vi fortsetter med flere begreper som er sentrale. Ja, retningslinjer oppdateres. Ja, opp. Den der var litt stygg. Oppdateres. Ikke regelmessig. Og det ser vi jo også veldig hyppig, at man, har man laget et system, så blir det stående veldig lenge. Men et kvalitetssystem skal være levende, det skal hele tiden være under endring, kontinuerlig. Ja, ok, greit. Da tar vi for oss andre begreper her. Avviksbehandling er et viktig begrep, som dere skal ha forståelse av. Avviksbehandling. Så tar vi disse andre forebyggende tiltak. Det er et begrep som vi bruker, og så har vi korrigerende tiltak. Og jeg setter opp nå sammen fordi at vi skal se forskjellen. Avviksbehandling. Det har lett for å bli blandet opp i korrigerende tiltak. Hva betyr avviksbehandling? Hva er det vi gjør da? Ja, da høres det ut som vi jobber for at avviket ikke skal komme igjen. Men det er altså ikke tilfellet. Det er korrigerende tiltak, det. Her er det strakstiltak. Og det er viktig. Straks tiltak for å lindre konsekvensene. Av avviket, selvsagt. For den skadelidte, som da er selvfølgelig kunde, eller ansatt, eller myndighet, eller hva det måtte være. Lindre konsekvensene for den skadelidte. Som da er et fellesord. La oss se på et eksempel der, slik at dere ser. Hvis dere går og kjøper for eksempel en oppvaskmaskin, vask opp på kjøkkenet er kjedelige greier. Og det er teknologien løs for oss, så da kjøper vi en oppvaskmaskin, og så monterer dere denne oppvaskmaskinen, og så får dere ikke til å gå. Altså opplever dere et avvik. Funksjonen er ikke oppegående. tar kontakt med leverandør, forhandler, og rapporterer avviket. Virker ikke. Hva gjør leverandør da? Jo, ålreit, vi kan sende en servicemann eller kvinne, eller vi kan levere en ny maskin og montere den for deg. Da er det gjennomføring av en avviksbehandling. Man retter opp avviket. Avviket blir borte for den skadelidte. Men det har ikke noe med årsaken å gjøre. Merker dere det? Eller vi kan ta et eksempel fra sykehus. For det er en helt annen type skade. La oss si at vi ser på operasjoner, og vi vet jo, ikke sant, at operasjoner går ikke bestandig som de skal etter planen. Og vi har 10-20% i Norge, ikke sant, som blir skadet ved operasjoner i norske sykehus, og som da er irreversible. De lar seg ikke rette opp. Ikke snakk om. Men likevel så må jo sykehuset avviksbehandle. Det var ikke tilfellet tidligere, men nå driver de litt avviksbehandling, vil jeg påstå. Hva gjør de da? Jo, de kan ikke rette opp skaden. Vanligvis, for den er irreversibel. Den lar seg ikke rette opp. Jo, da har vi noe som heter skadeerstatning. Pasienterstatning heter det vel egentlig. Og så søker man om å få en erstatning for den skaden som har oppstått under operasjonen. Men det er ikke alle pasienter som får det, nemlig. Det er en nøye vurdering av denne skaden. Men uansett så er det en avviksbehandling. Man gjør noe for å lindre skaden for den skadelidte. Det er avviksbehandling. Ok? Og det må altså ikke blandes opp i korrigerende tiltak. Da får vi stoppe der. Da tar vi fortsettelsen i om 12-15 minutter.